Elizabete.
Elizabete mums ir atnākusi. Un tu man pastāstīsi, ko tu redzēji savā rozā sapnī?
Es savā rozā sapnītī redzēju ļoti skaistu vienredzīti un rozā zvaigznītes.
Jā, turpini.
Man bija eņģeļa spārniņa, rozā eņģeļa spārniņa, un uzlaidos augšā uz rozā pasauli.
Uz rozā pasauli? Un kas bija tajā rozā pasaulē?
Tur pilnīgi viss bija rozā.
Pilnīgi viss, ko tu atceries vislabāk. Kas tur bija?
Tur bija ļoti skaista meitenīte. Viņa sauca arī manā pašā vārdiņā.
Tavā vārdā.
Un viņa pilnīgi visa bija rozā. Viņai arī sēja bija rozā. Un pēkšņi es iegāju rozā burstību, kura es pilnīgi visa pārvērtos rozā un tā arī tur sāku dzīvot.
Sāki tur dzīvot, bet kāpēc gan ne? Rozā pasaule ļoti skaista, vai ne?
Es sāku dzīvot rozā pasaulē.
Tu sāki dzīvot rozā pasaulē, ļoti skaisti. Aplausi Elizabetei, paldies Elizabete.